Labvakar Rīgas reformāta draudzē. Prieks visus redzēt. Welcome, Mark. It's great that you are among us. It's a privilege. Welcome. Mēs esam Pāvila vēstulē Efeziešiem tādā nelielā sērijā trīs reizes. Un šoreiz nolasīsim otrajā nodaļā no 11. Līdz 22. Pantam. Jūs to varat atrast jaunā tulkojuma bībelēs, kas ir jūsu solos 1189. Lapusē 1189. Otrā nodaļa no 11. Panta. Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesa apgraizīties sauc par neapgraizītajiem, tolaik bijāt šķirti no Kristus un Izraēla sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristu Jēzu esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darīs par vienu un noārdīs šķērsli ienaida sienu, kas to šķīra, atceldam savā miesā likuma spēku bauslības pavēlēm. Lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru un abiem dodams izlīgumu ar Dievu, vienā miesā un nonāvēdams ienaidu pie krusta, viņš, atnākdams, ir pasludinājis mieru gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tuvu, lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem, būtu dota pieeja pie tēva vienā garā. Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, kas uzcelt uz apustuļu un praviešu pamata. Tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dievu mājokli garā. Tas ir kungu vārds. Amen. Iesāksim ar lūkšanu, un mūsu lūkšana būs vārds vārdā ņemta tepat no šīs vēstules, no pirmās nodaļas, sākot no 17. Panta. Es lūdzu kopā ar Pāvilu, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu, tā ka jūs viņu atzīstat. Lai jūsu gara acis būtu apgaismots un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie. Lai jūs zinātu, cik neizmērojami liela ir viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums ticīgajiem. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen. Amen. Šīs lūkšanas būtība ir, lai, un tā ir Pāvila sirds lūkšana, ko viņš grib redzēt notiekam rakstot šo draudzei. Lai mēs visi ieraudzītu, kāds spēks darbojās draudzē, ar ko mums ir darīšana un kādu cerību tas sniedz, kā mēs tikko lūdzām. Un mēs divus šīs svētdienas iepriekšējos un šo skatījāmies, ko Pāvils grib, lai mūsu sirds acis, mūsu, tā teikt, komandu centrs, to, ko mēs redzam gara acīm, lai tās redzētu dievišķo, lai tās redzētu dievišķo varenību, kas darbojās draudzē, kādiem spēkiem ir darīšana. Un lai tas būtu mūsu dzīves vadošais redzējums, lai tas tiešām mūsu dzīvi ietekmētu. Citiem vārdiem sakot, kāds ir šis redzējums, ka priekš Dieva visas nākotnes centrā ir draudze, tas ir, uz ko viņš liek visu savu nākotni. Un arī tagad draudze ir tā, kur Dieva darbības uzmanības centrā. Tā ir Pāvila lūkšana, lai mēs to arī tā redzam, vai pavisam vienkārši sakot, lai mēs vairāk novērtētu draudzi. Efeza ir sava laika svarīga metropole, Tajā atrodas varenais Artemīdas templis, kas ir joprojām šodien viens no septiņiem pasaules brīnumiem, ko var aplūkot. Viņš tiešām ir iespaidīgs elpu aizraujošs. Apustuļu darbu 19. Nodaļā mēs lasam, ka draudze tajā pilsētā bija sasniegusi tādu jūtamu izmēru, tik tālu, kā Artemīdas dievietes figūriņa kalēji sāka sajust ienākumu kritumu savos makos. Viņi sakūdīja pūļu sapulc, milzīgu pūļu sapulc, tā kā stadionu, ar visu kliekšanu. Ir rakstīts, ka pūlis esot saucis divas stundas no vietas. Varana ir efeziešu Artemīda. Varana ir efeziešu Artemīda. Šai pilsētā viņiem bija savs pilsoņu lepnums, viņiem bija savi dievi, viņiem bija varens templis, ēka, viņiem bija tas, kas viņus vieno, viņiem bija savu vienotību un savas cerības. Bet kas ir tev, kristieti, Efezā, pretstatā šim? Arī mēs dzīvojam savu radu draugu darba biedru vidū, kur mūsu piederība draudzē Kristus miesai, viņi to uzskata drīzāk par zaudējumu, viņi redz, ka mēs kaut ko dzīvē esam zaudējuši nekā ieguvumu. Tāpēc Pāvils raksta, atcerieties, kur jūs bijāt kā pagāni, Un kādas privilēģijas tagad Kristu jums ir, lai jūs redzētu to, kas jums ir. Cilvēki nekavēsies slavēt un teikt to, kas viņiem ir, un pie tā nu, viss ir turēties. Bet kas tev ir? Un tas ir šis kontrasta spēks, cik tālu mēs bijām un cik tu tagad. Tā kā pārvērtība šovos vai šajās bildēs pirms un pēc. Un viņu jēga ir tāda, cik traģiski izskatījās iepriekš un cik brīnišķīgi izskatās tagad. Tur ir tas spēks. Un Pāvils mums rāda atcerieties, kur jūs bijāt, lai tas mums būtu acu priekšā, kā pamostoties no rīta atcerēties ļoti labu lietu. Pretstatā atcerēties, bet kaut ko brīnišķīgu. Es piederu draudzē, ko tas viss nozīmē, lai mēs viņu vairāk vērtētu. Mūsu pirmais punkts, jūs varat arī atrast lapiņās. No 11. Panta tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesa apgraizīties, sauc par neapgraizītajiem, tolaik bijāt šķirti no Kristus un Izraēla sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai bez cerības un bez Dieva pasaulē. Jūdu un pagānu naids ir viens no zināmākajiem milzu naidiem, kas ir vēsturē. Protams, mums ir zinām daudz, mums ir rasu naids, mums ir nacionālais naids pazīstams, bet tas nekas nelīdzinās jūdu pagānu naidam. Viņš šķīra tempļu pagalms, bija pagānu pagalms un tālāk nevarēja iet. Arheologi esot atraduši nesen, uzraksts, kas templī ir bijuši, tā saucamos Tanatos uzraksts, kur bija rakstīts nāve grieķu un latīņu valodās, lai pagāni neiet tuvāk, templī netuvojās svētai vietai, kur nu vēl vissvētākai vietai, tur viņi nevar nākt. Un tā bija dievu ielikta lieta, ka viņi tur nevar nākt, ka pagāni ir atšķirti, ir dievu tauta Izraels un pagāni, tā bija dievu ielikta, bet šī kultūra to pastiprināja un pastiprināja šo nīšanu līdz neiedomājumiem apmēriem. Nevarēja palīdzēt vecmātes dzemdībās kādām pagānietēm, jo lai nenāk pasaulē vēl viens pagāns, lai viņš labāk nomirst. Pagānu suņi, visu šī nīšanu. Protams, pagāni nīda arī jūdus un arī šīs izpausmes nav svešas arī šodien. Tas ir liels naids. Tas ir liels naids, un Pāvils norāda šo attālu, un patiešām jūdi bija tuvāk. Viņiem bija baušļi, viņiem bija templis, un pagāni bija vēl tālāk. Šis attālums norāda uz garīgo attālumu no Dieva, kas ir sevišķi. Mēs domājam, mēs visi esam to, ko Pāvils tauts pagāni. Tā tad ne jūdi, pārējie visi ir pagāni, visi citas tautas. Bez cerības Dieva pasaulē. Bet tāpat kā iepriekšējā tēmā, iepriekšējā gabaliņā, ko mēs lasījām Efeziešos, kā cilvēks neredz to, ko Dieva vārds saka, ka mēs bijām miruši pārkāpumos un grēkos, ka tāds ir cilvēka dabas stāvoklis, ko mēs pagājušā reizē klausījāmies. Tas nav tā, kā mēs paši to redzam, to Dieva vārds saka, un tikai ar to mēs to varam dzirdēt. Tāpat arī mēs to neredzam dabīgi, ka mēs bijām tālu, ka mēs bijām bez cerības, ka mēs bijām bez Dieva šajā pasaulē. Vairums efeziešu teikt, kā bez Dieva viņa apvainotos. Mums ir Dieva, mums ir vareni Dieva, mums ir, protams, ka mums ir cerība. Mēs esam visvarenākie mūsu sabiedrībai. Ja nu kam, tad mums ir cerība. Tāpat arī mums visi apkārtējie. Mēs varam lasīt šos pants un domāt, nu jā, viņi droši vien tik traki viņiem, viņi ir ārpus un viņiem nekā nav, ne Dieva, ne cerības. Kurš tam piekrīt? Retais varbūt kāds gudrs filozofs vai dzejnieks saka, jā, mums nav cerības. Pārējiem ir viņi pilni ar cerībām un Dieviem, kas sola. Un neviens neuzskata, ka viņš ir tālu no Dieva, to Dieva vārds saka. Tāpat līdzīgi šoreiz, un mums ir tāpēc tajā jāieklausās šajos vārdos, tikai no turienes mēs to varam patieso stāvokli redzēt. Tāpēc Pāvils saka šo vārdu atcerieties, tas ir svarīgais vārds šoreiz atcerieties. Kā vecajā derībā Dievs vienmēr atgādināja, jūs bijāt vergi Eģiptē, Dievs, tu jau to teici vienreiz, visi zina. Un vēlreiz, un vēl vienā grāmatā, un psalmā, un šajā psalmā, un vēl vienā psalmā, visu laiku ir jāatgādina, jūs bijāt vergi, jūs bijāt šajā grēka namā, jūs, un es jūs ar savu lielu spēku no turienes izvedu ārā. Tas visu laiku ir jāatgādina un jāatcerās. Vairākas reizes, tiek teikts, māciet to saviem bērniem, un ielieciet tādas lietas, lai bērni prasītu, kas tas ir? Kaut ko tādu, kas izraisa jautājumu zīmu. Un tad tu varēsi stāstīt, bet Dievs mūs izveda. Un viss gads, viss svētki bija organizēti, lai mācītu, lai atgādinātu, ko Dievs ir darījis. Paši galvenie svētki bija Paskā par iziešanu no Ēģiptes. Jūs bijāt tur, un kāds spēks darbojās, kas jūs izveda ārā, lai jūs to atceraties. Un tā līdzīgi tie svētki, ko jūs svinat savā ģimenē un ko bērni, svin skolā starp citu, to viņi visdziļākajā līmenī sajūtīs kā nozīmīgi. Tas ir mūsu stāsts, tas ir viņu stāsts. Tā mēs darbojamies. Mums vajag atcerēties, un Pāvils saka, atcerieties, kur jūs bijāt. Kur jūs bijāt. Tas, ko Dievs saka, apkārtējie to nekad, apkārtējās balsis to neatbalstīs, neapstiprinās no Dieva vārda, mēs tikai to dzirdam. Un mūsu otrais, cik Dievs mūs veids tagad tuvu ir. Ir tik pazīstams visas sienas, kas cilvēks šķir. Līdz 16 gadiem es uzaugu Padomju Savienībā, es atceros šo sajūtu, ka uz rietumiem, uz ārzemēm nevar tikt, un neviens tur nevar tikt, un viss tur grib vai no aizbraukt, vai lai no turienes kaut kas tikt atsūtīts, un, bet tur ir tāda kā siena, to es iesprostots aiz sienas, un uz turieni, uz kādu labo vietu, līdz sevišķi viss, kas uzauga mūsu iztēlēs, tāpēc, ka tur nevarēja tikt, uz turieni nevarēja tikt, tur bija siena priekšā. Mēs bijām tālu. Baznīcās, mūsu brālīši reformāti Lietuvā vairākās baznīcās ir saglabājušies šie sadalījumi līdz pat šodienai, kā cilvēki sēž, bet draudzes vecākie sēž atsevišķi tādās gareniski noliktos, un muižniecība sēž vai kāda pilsētas pārvalde sēž otrā pusē atsevišķi, un vēl bija dalījums vīriešiem un sievietēm. Ir tādas redzamas vai neredzamas sienas, kas sadala cilvēku. Šis ir pārvarēts šodien, bet vai pastāv īsta tiešām vienotība? Kopš Bābeles laikiem cilvēks ir meklējis vienotību. Tas ir spēks, cilvēkam vajadzīgi būt vienotība, bet nesekmīgi. Tieši šobrīd notiek trīs lieli notikumi. Dziesmu svētki notiek, un futbols notiek, un kas vēl notiek, kāds noteikti seko, tenis notiek vēl. Un katrs no šiem apvieno daudz cilvēkus, bet ne visus. Jo, ko var redzēt tad, kad kaut kāda pārraida notiek vienā laikā, un to grib, viens grib redzēt to, un viens grib redzēt to. Viņas neapvieno, šī neapvieno pilnīgi visus, kaut arī tie ir ļoti apvienojoši notikumi. Pagājušajā gadsimtā runājot par lieliem un spēcīgiem mēģinājumiem rast vienotību komunisms, komunismu gadsimts, tas nebeidzās labi. Radikāls centiens atrast kādu veidu, kā savienot. Austrālijā kāds bīskaps, esot vedis busiņā draudzes bērnus, viņam ir bijuši vietēji aborigēni bērni, melnie un baltie bērni, un trācis ir tāds, kad nav iespējams pabraukt, jo viņi bļauj melnie, jūs baltie bļaustās savā starpā. Un viņš bija spies apstāties, izdomājis risinājumu. Klausieties! Jūs neesat melnie, bet jūs esat zaļie. Un jūs neesat baltie, bet jūs arī esat zaļie. Mēs visi esam vienādi. Mēs visi esam zaļie. Klusums, viņš brauc tālāk, bet pēc kāda brīža tieši tāds pats trācis. Tumši zaļie, gaiši zaļie. Tas nedarbojās. Dziļākā veidā tas nedarbojās, tāpēc, kad cilvēki patiešām ir atšķirīgi. Un neviena šāda vienkārši ārēja ideja, kā apvienot cilvēks, viņa dziļāk nedarbojās. Līdz šim nav darbojusies. Tur ir vajadzīga lielāka operācija. Ar kosmētisku operāciju nepietiek. Un Dievs ir veidojis, rakstīts paradīs 15. Pantā, trešā veida cilvēku, Kristu. Viņš nepadarīja pagāns par jūdiem. Un nedodies nekādā gadījumā jūdus par pagāniem. Tas nenotika nevienā no šiem veidiem. Viņš veidoja trešo cilvēku, jaunu cilvēku Kristu. Un šis jaunais cilvēks trešā veida ir daļa no Kristus miesas. Gan cilvēks, gan daļa no lielākas miesas. Lūk kāds attēls, gan arī kā Picasso gleznā, ja vizualizē mazliet sirreāls. Tātad jauns un daļa no lielākas miesas, no Kristus miesas. Tas ir, ko Dievs dara, kā viņš rada vienotību, kā viņš pārveido. Un viņš to dara ar lielu spēku. Ieskatieties kādi darbības vārdi šajos pantos no 13. Līdz 18. Atcēlis, nodibinājis, nonāvējis, pasludinājis, devis. Tas ir liels Dieva spēks, kas ir iedarbojies. Caur ko tālumu vietā ienāk tuvums, sienas vietā ienāk kopība, ienaida vietā ienāk miers, un Dieva ienaida vietā ar cilvēkiem ir pieeja Dievam, jums tagad ir piekļuva Dievam vienā garā. Šo ienes Dievs Kristu un no 13. Panta brīnišķīgais vārds bet, kad parasti nāk kaut kas labs šie Pāvila, bet, vai pagājušā reizē 4. Pantā, bet, kas ir Kristu tagad darīts. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi, jo viņš ir mūsu miers. Viņš abus darīs par vienu un noārdīs starpsien, kas mūs šķīra proti ienaidu. Iepriekšējā reizē mēs runājām, tātad no 1. Līdz 10. Pantam šai pašā otrajā nodaļā par Kristus augšām celšanās spēku, kur mirušie kļuv par dzīviem. Tad šoreiz mēs runājam par lielo iegūmu, kur ir nesus Kristus nāvi. Iepriekšreiz Kristus augšām celšanās, Kristus dzīve un jaunā dzīve augšām celšanās. Un šoreiz, ko ir sagādājis Kristus nāve, mēs to redzam no vārdiem, ka savā asinīs viņš to ir izdarījis, un arī skaidru un gaišu, ka pie krusta. Un šis viss slēpjās zem vārda atnācis 17. Panta sākumā. Šajā vēstulē pirmajā nodaļā 9. Pantā, kur ir tāds kā visas vēstules tēma, Pāvils runā par laika piepildījumu, par ēru, kur ir sākusies, kas notiek ar Kristus atnākšanu. Un mēs zinām, ka ar to, ka viņš piedzima jau kā bērns, mēs sakam, nu, krusta nopelns, krusta ieguvuma, bet ar to jau, kad viņš atnāca, kad viņš kā bērns piedzima un uzņēma cilvēka miesu, sākās viņa ciešana ceļš. Jā, viņš dziedina un māca, bet tikai tik daudz, lai pasludinātu savu valstī. Viņa galvenais ceļš jau no paša sākuma ir ciešana ceļš. Viņš iet uz krustu un neļaujās, ne lai cilvēki, ne lai velns viņu novirz uz kaut ko citu. Viņš iet uz krustu, jo tur viņš sagādā mūs šo lielo atzimšanu, pārradīšanu, visus šīs svētības, ko mēs tikko lasījām. Rakstīts viņš savās asinīs ir darījis mūsu pievedis mūsu tuvu un salīdzinājis naidu. Viņš abus darījis par vienu. No 15. panta tālāk atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudziem priekšrakstiem, lai sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku, nodibinātu mieru, lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Un atnācis pasludināja mieru jums, kas bija tālu un tiem, kas bija tuvu, jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie tēva vienā garā. Bauslība šeit, šajā rakstuvietā priekšrakstā ir siena, kas mūs šķīr gan horizontāli jūdus un pagāns, gan vertikāli no Dievu. Horizontālā veidā bauslība darbojās ļoti vienkārši. Kādreiz, kad mēs bijām akvaparkā ar bērniem, un viņas bija vēl jaunākas nekā tagad, un tur bija tā pati interesantākā truba, tur bija, pa kuru var šļūkt lejā, jūs esat bijuši akvaparkā. Tur bija rakstīts, ka to drīkst tikai no 100, ja tev augums ir no 110 centimetriem. Šāds vienkārši likums, bauslis. Bausli tas nozīmē likumi, noteikumi, kā arī šeit rakstīts priekšraksti. Un tātad tiem, kuriem augums nav 110 centimetri, nedrīkst braukt par to trubu. Un tā šis bauslis šķir šo jauno gribētāju braukt no šīs iespējas. Un nav grūti redzēt, kā tas rada ienaidu no abām pusēm. No tā, kurš grib braukt, bet nedrīkst, jo viņš neatbilst šim noteikumam, gan arī no personāla puses, kas tur stāv un mēģina novērst visus, kuriem augums nepietiekoši. Ja viņa noteikums tiek pārkāpts, viņa paliek dusmīgi. Un otrā pusē ir brēcoši bērni, kuri dusmīgi, ka nedrīkst, jo ir tāds noteikums. Lūkā šķir mūs horizontāli starp cilvēkiem šie noteikumu siena, bet noteikti arī labākie no jūdiem saprata, kad viņi šķir, Arī viņus, kaut arī viņi ir Dieva tauta, un viņiem ir šie svētie likumi, kas patiešām viņus lielā mērā var šķīstīt un vest tuvāk. Arī viņi ir šķirti no Dieva, jo pastāv ienaids starp Dievu un cilvēku. Bauslība tas ir taisnīgās Dieva prasības. Tas ir labas prasības, tādas kā nemelot, nezakt, godāt vecākus, būt uzticamam laulībā, likt otra intereses augstāk par savējām. Bet kā bauslība šķir mūs no Dieva kā siena? Viņa kombinācijā ar mūsu dabu, kas ir mums iekšā, mēs iepriekšējā reizē lasījām, mums ir miesa, pasaule un velns darbojās. Šajā kombinācijā taisnie likumi, taisnie baušļi kombinācijā ar šo dabu, kas mums ir iekšā, tas vienmēr ir lāsts. Mēs vienmēr nevaram izpildīt, mēs vienmēr pārkāpjam. Mēs vienmēr esam atstumti tālu. Mums ir brīnišķīga dziesma, ko mums nesen arī dziedam draudzē, kur ir šādi vārdi. Augstās baušļi prasības dzīvē neizpildāmas. Un tālāk tu ir vārdu noguris un izmisis. Tu centies viņas pildīt, tu esi noguris un izmisis, jo viņas ir neizpildāmas. Bauslība darbojās mums kā siena, kā viņš šķir cilvēks no cilvēkiem, kad kaut kas netiek izpildīts, tā viņa mums šķir no Dieva, no svētā Dieva. Bet Kristus rakstīts, viņš iznīcināja, jeb atcēla bauslību. atcēla bauslību, viņš dod citu veidu, kā salīgt, viņš atcēla bauslību. Šajā nozīmē viņš ir tik radikāli, ka viņš viņu atcēla. Mēs taču lasam evaņģēlijos, ka Kristus piepildīja bauslību, tā ir taisnība. Bet pa ko šeit ir runa, ka viņš dod citu veidu, kā tikt salīdzinātam, kā tuvoties Dievam. Mums palīdz šeit viens pants no Kolosiešu vēstules, kur tieši šī lieta tāda pati kā Efeziešos, tiek, ko Pāvils izskaidro, kā darbojās tas, ka bauslība ir atcelta vai iznīcināta. Kolosiešu vēstule 2. Nodaļa 14. Pants. Dievs izdzēsa, parāda rakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, šo parāda rakstu iznīcināja, pienaglodams pie krusta, kas bija pavisam, varbūt nesen tikai Kristu. Es atceros, kaut kur bija tāda ilustrācija kādā grāmatā šim pantam, un tur bija tāds liels krusts, un tāda maza lapiņa piesprausta klāt, un tur bija teikts, ka tie ir tie tavi pārkāpumi, cik ir uz tās lapiņas, un es domāju, jā, nu tur varētu sarakstīt nedaudz, un cik brīnišķīgi, ka viņi ir pie krusta, un viņi ir izdzēsti. Tagad es domāju, ka kāpēc tur ir tāda maza lapiņa, tur noteikti ir milzīgs plakāts, uz kuru ir sarakstīti visi pārkāpumi, vai pat vēl vairāk, ka es kādreiz strādāju tādā vairumtirdzniecības uzņēmumā, lai izdrukātu visas pasūtījumus, bija visu nakti jādrukā, un tur bija tādas kastes lielas ar tā saucamo printera papīru, kas viss savienots kopā tūkstošiem lapu, kur var atstāt pa nakti, un printers drukā, un tā viena milzīga kasta tīra papīra, otrā pusē iznāk ārā apdrukāt visu glīti kaudzītē. Šādu visu apdrukāt, visus pārkāpumus, kas jebkad ir darīti, šādu visas parāda raksts, lai vai cik garš viņš būtu, Dievs pienaglo pie krusta, lai tas viss ir atcelts, lai mēs esam tagad salīdzināti ar Dievu, mums ir ienests miers citā veidā, kādā veidā visas sekas par prasību nepildīšanu pie krusta uzņēmās Kristus, tāpēc viņš gāja pie krusta, rakstīts, viņa asinīs mēs esam pievesti tev, bet visas svētības par viņa paklausību nu dotas tev. Pie krusta Dievs samainīja šo mūsu milzīgo kaudzi apdrukāto pret Kristus taisnumu un svētumu, dodot viņu tajā vietā. Dēļ Kristus Dievs tev uzlūko tādu, it kā tu nekad nebūtu darījis nevienu grēku. Tavs saraksts neskaitās. Kristus paveiktais ir pieskaitīts tev un arī uz nākotni. Arī nākotnē, ko mēs darīsim, to nozīmē būt Kristu un viņa miesā draudzē. Lai iecelt savā miesā iekšā, viņš šo operāciju, šo dziļo operāciju veids šo trešā veida cilvēku, rāda, kurš ir salīdzis ar Dievu un ir mierā jaunā veidā caur Kristu. Un arī šeit ir vietā Pāvela atceries, kur bija atceries, ka jūs bijāt pagāni cik tālu, un atceries arī šo, jo Velns vienmēr uzbruks un teiks, nē, tev ir grēki, tu neesi pildījis, lai iemestu mūs, kā dziesmā ir izmisumā un nogurumā. Un vienmēr ir jāliek pretī, rakstīts arī, viņš pasludinājis mums mieru, ja reiz viņš to pasludina, pieņemt šo mieru viņā. Tas ir dziļākais pamats. Mieram un neļauties ne savai balsī, ne vēlni balsī, ne cilvēku apkārtējo, ka kaut kā citādāk būtu jāsalīgst. Bet vienmēr tikai paļauties uz šo. Kristus saka, es esmu tavs miers. Es esmu tavs miers. Un nevis caur baušļiem atcerēties arī šo. Un likt arī, protams, to pretī savam lepnumam, kas saka, ne, es pats varēšu tikt galā, es esmu piedienīgs cilvēks, es tā nedaru, man nav jāpazemojās un jāsūdz viss, es esmu darījis daudz labāk nekā viņš, jauno noteikti. Nē, es esmu jūsu miers, un kad mums miera nav, ne pa velti mums tāruņos ir šīs apzinātības un miera lietotnes, kas palīdz, kas saka, tas tev palīdzēs, tu uz mirkli. Apstāsies, nomierināsies, tā apzinātība tev palīdzēs. Nē, nekādu citu mieru mēs neatradīsim aiz visu, kas mūsu dzīvē notiek, stāv svētais Dievs. Viņš nosaka visu, kas dzīvē notiek. Kad mēs lasām psalmus, mēs redzam, kad mēs nākam pie Dievu, ka, protams, tu, Dievs, to esi Devs, kas notiek dzīvē. Tad, kad tu glābi, tu to Devi, un tagad, kad ir nepatikšanas arī aiz tā, tu stāvi. Un man ir jāslīgst, man ir vajadzīgs lielais miers, kas stāv aiz visiem šiem mazajiem nemieriem un uztraukumiem. Es esmu tavs miers, saka Kristus. Un viņš ved mūs, rakstīts, tuvu, viņš dod pieeji pie tēva. Iedomājies vieta, kur tevi netiesā, bet pieņem, kur tu esi labs, kāds tu esi. Vieta, kur tu piederi, tāds kāds esi, un tev nav nekas jāpierāda vai jānotur kāds līmenis, kur tu esi savējais. Pieeja pie Dieva, visa viņa uzmanība, visa tēva uzmanība. Vai drīkst vēl vienu jautājumu? Jā, drīkst. Vēl vienu problēmu Dieva priekšā, vēl vienu un vēl vienu. Jā, drīkst. Tev ir pieeja pie tēva. Tādu mums sagādāja Kristus tagad salīgšana ar Dievu, pievesdams mūsu tūlu, dodams mums pieeja, iznīcinādams bauslības priekšrakstu sienu, kas mūs šķir, kas mūs būtu vedus nogurumā, izmisumā. Un visbeidzot tie, šī iesākuma tēma par vienotību, ka cilvēki nevar rast vienotību dziļāku, bet tie, kur patiešām šādā dziļākā veidā ir mierā ar Dievu vienotībā, viņi varbūt arī mierā viens ar otru. Nenorakstot tās atšķirības, kas patiešām ir jūdi, pagāni, jūds kristu, pagāns kristu, rase, darbs publiskajā sektorā, privātajā sektorā, tur liela rīvēšanās, kur tu strādā, jūs mūs aplopat, jūs nedarat to vienu pret otriem, bet ja mēs esam kristu, dziļāks pamats būt pa īstam vienotiem, kādā tu partijā esi, šīs idejas, Kristu dziļāk vienoti, tad ienaids ir izbeigts. Ienaids ir izbeigts īsta vienotība. Mūsu trešais punkts. Efeziešu vēstulē galvenais attēls un šajā nodaļā bija cilvēks, jauns cilvēks. Un pēkšņi Pāvils runā par namu, par ēku. Mūsu literatūras skolotājs mums teica, ka nedrīkst jaukt metaforas sacerējumā, ka jārunā pa vienu lietu. Bet Pāvils tā dara, tiešām apstieties, viņš tā dara ar Dieva autoritāti. Un šie divi attēli, viņi krustojās tajā vietā, kad kur Dievs, vecajā derībā, kur Dievs bija sastopams cilvēkiem zemes virsū. Uz visas zemes viņš bija sastopams vienā vietā, templī, šajā ēkā. Viņš bija, tur dzīvoja Dievs, tā bija Dieva māja, ēka. Un kur tagad ir Dievs klātesošs uz zemes? Viņš ir klātesošs Kristu savā miesā draudzē. Un šie tagad ir viens un tas pats. Un šī ir tā ēka, šī māja, šis templis, visu šos vārdus, kā Pāvils viņus šeit lieto. 19. Pants, tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet viens valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Saime un no 20. Nams. Uzcelts uz apustuļu un praviešu pamatu, kuru stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visi celtni kopā salaisti aug par svētu templu tam kungam. Un viņā arī jūs esat līdz tiekat uzcelti par Dievu mājokli garā. Tā, un šī līdzība un šis attēls mums liek redzēt viņu kā kaut ko, kas arī tiek celts un kurā Dievs mūs iesaista. Viņš no mums ceļ namu. Ja tu gribi garīgi augt, tev jātiek būt iebūvētam draudzē. Katrs te ir pilnīgi nepieciešams, no kā būvē Dievs savu draudzi. Ja prasītu arhitektam vai inženierim, kuro detaļu var nelikt, kuru drīkst nelikt Viņš teiks, kā kuro? Pilnīgi katrai ir jābūt, visiem ir jābūt. Tu esi svarīgs draudzē un no tevis tiek būvēta šī ēka. Es esmu dzirdējis no biznesa vadītājiem teicienu, ka neviens nav neaizvietojams, neviens, pat arī paši augstākie top vadītāji arī nav neaizvietojami. Un piebilda, kapsētas ir pilnas ar neaizvietojamiem cilvēkiem. Jebkuru var nomainīt, var strādāt tālāk, var izdomāt citu veidu, bet šajā ēkā Dieva draudzē rakstīts, ka Dievs tevi būvē iekšā no tevis, ka tu esi sastāvdaļa, viņi nevar, bez viņas nevar. No tevis tiek būvēta šī draudze. Dievs tevi iebūvē saimē ēkā, kurā ir stingrs pamats, kurā viņš pats ir klātesošs. Dievs pats ir, tā ir vieta, kur viņš ir pats klātesošs draudzē. Tāpēc tajā ir cerība un droša nākotne. Šis ir projekts, kuram ir tā teikt, investors ar plašiem plāniem un resursiem, aiz kurus viņš patiešām stāv. Viņš stāv ar savu spēku un ar savu mīlestību, ko mēs nākošajā reizē skatīsimies, un viņš ar viņu saista visu savu nākotni ar šo projektu, ar draudzi. Un šajā ēkā tu tiec iebūvēts, ja tu tiec celts draudzē. Bet reāli draudz kādā kalpošanā nevienmēr ir sajūta, ka tas ir tik nozīmīgi, ko mēs daram Bībeles studijā, ka mēs sapulcējamies dažreiz varbūt nedaudz, vai svētdienas skolē gatavojoties, bet tā ir izpausme tam, ka nams tiek celts un Dievs ir klāt. Ja tas no Kristus miesa, draudze, šis nams tiek celts, tā ir izpausme šim Dievu lielajam plānam, kur Dievs ir klāt. Dievs saka, šis ir mans svarīgākais, nozīmīgais plāns. Tāpēc mums katru dienu jāsamēro mūsu apkārtējo dievi un ēkas, kas ir, kas dod identitāti vienotību un cerības, kas ir mūsu apkārtējiem ar to. Bet kas man ir? Uz brīdi dažreiz liekas, man nekā taustām nav, bet lūk, kas viss mums ir. Pāvils atgādina atceries, jūs bijāt, kur jūs bijāt, cik tālu jūs bijāt un cik tagad tuvu kādās privilēģijās jūs ievesti. Ieliet savā iknedēļas darba dienas lūkšanā, un to liek Pāvils ar to lūkšanu, kur mēs sākumā lūdzām, izlūk cauri, kur mēs bijām. Es biju tur atgādināt, ka mēs bijām jauni kristieši, mēs atcerējāmies ļoti skaudri, cik tālu mēs bijām, tas aizmirstās ātri, cik mēs bijām tālu, bet viņš raksta atcerieties, cik jūs bijāt tālu, un kādos iegūmos, kādos labumos arī to daļu neaizmirst lūgt. Man tagad ir tas, es esmu tuvas, esmu iebūvēts, lai mums būtu šī perspektīva, kas ir piederība Kristus miesai. Aizlūksim. Mīļais Kungs un Dievs, liec mums atcerēties, cik tālu mēs bijām, cik liels čēršļi un sienas bija, kāds bauslības spēks mūs turēja vienmēr sasaistīts, vienmēr bez miera ar tevīm, un kāda tu pieeji tev, tu, tagad es devs mums Kristu, un kādā cerībā ievedz darot mūs par daļu no savas miesas, savu nama, kur tu būvē Kristus vārdā. Amen.